kafetegiak eta kontzertuak. Albiste positibo batekin hasi genuen astea, eta gure hiriko kultura bizi-bizirik dagoela ikusirik bukatuko dugu. Ilabeteko lan isilaren ostean, kafetegi eta tabernetan kontzertuak egiteko muga eten dute Gasteizen. Zentzuak irabazi du bataia txiki hau, eta horregatik, errota uzoko orbain kultu elkarteak eginiko lana nabarmendu nahi dut. Aste batzuk igaro dira udalak kontzertuak egiteko legedia berritu eta zaildu nahi zuela jakin genuenetik. Legedi murritzaile horrek bi kontzertuetara mugatzen zituen taberna batek hilean gehienez antolatu zitzakeen kontzertuak eta 10 eguneko aurrerapenarekin notifikatzeko agindua ezartzen zuen gainera. Zorionez eta albistea oraindik publiko etzenean, Orbain Kultur Elkarteko kideak lanean hasi ziren eragile zein alderdiekin elkarlanean egoera iraultzeko. Artistekin elkartu eta lanean hasi ziren artista, sortzaile eta kultur zaleekin. Horri esker, herri mugimenduak, artistok eta Orbain Kultur Elkarteak eginiko lanari esker, udalak egindakoa hausnartu eta Eusko Jaurlaritzaren gana jo du neurriaren inguruko lege zalantzak argi izan. Emaitza eskura izan arte, ez dute hilabetetan bi emanaldi baino gehiago antolatzeko debekua gauzatuko. Gasteizko udalak eten egin du hortaz hiriko taberna eta kafetegietan hilean bi kontzertu baino gehiago antolatzeko debekua. Ez da batere ohikoa horrelako erabakiak ikustea eta horregatik badela zer ospatu nabarmendu nahi dut. Neurria ez dut gustoko, baina proposatzen zutena eta lortu den horren artean erdibideko akordioa dela uste dut. Positiboa hortaz. Horrela, taberna eta kafeteietan antolatutako kontzertuak gaueko 10ak baino lehen bukatu beharko dira. Ordutegi hori udal araudiak ezartzen baitu. Ikuskizunen euskal legeak barik, baina lokaletako jabeek ez dute izango mugarik hilabetetan bi kontzertu baino gehiago antolatzeko. Aurrerantzean, lan ederra egongo da ere egiteko. Besteak beste, Eusko Jaurlaritzak lege dimurritzailea konfirmatuz bero, zailagoa izango delako, zailagoa gutxienez egoerari buelta ematea. Atzera pauzoa izango litzateke hiriko kulturarako, herri kulturarako, kalean sortu eta garatzen diren ekimen artistikoentzako. Bada lana, baina gaur, Orbain elkarlanaren bidetik lortutakoak nabarmendu nahi dut. Eta baita ospatu ere, udalak oraingo honetan izandako jarrera. Gasteizen agenda kulturaz betetzen jarraitzeko abagunea izango dugu.